Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V dnešní epizodě budeme pokračovat ve vzdělávání firem v oblasti finančního řízení. Podíváme se na tři klíčové oblasti, kterými je plánování, ziskovost a řízení cashflow. Mám na to velmi zkušeného hosta, kterým je Andrea Mojžišová. Ta působí jako interim či externí finanční ředitelka, aktuálně pro Bonami a několik dalších menších firem. Má za sebou 10 let v EY jako daňový poradce, 10 let v komerční bance na různých pozicích od financí po business a projektové řízení velkých změn a posledních 6 let působila třeba ve Foodoře, aktuálním Bonami a dalších, takže má bohaté zkušenosti i z e-commerce. Andreo, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
Předně vám moc děkuju, protože vím, že jste se pečlivě připravovala a společně jsme i vymýšleli, co vlastně předat firmám z hlediska finančního řízení, takže za to moc děkuju. Vy máte velké zkušenosti jak z malých, tak i z velkých firm. Dneska i skrz vlastně vaší konzultační praxi, tak se podíváte ještě do většího spektra firm. Liší se v nich nějak to, jak vnímají finance i třeba z hlediska jejich velikosti?
Určitě liší. Samozřejmě ty velké firmy, ty největší typu komerční banka, tak tam finance zaměstnávají stovky lidí. Dělí se na 10 různých oddělení a všechno se tam řeší jako ve velkém detailu. Nic se neoutsourcuje téměř, všechno se dělá in-house. A je to už jako velmi sofistikovaný přístup k financím, protože jenom objemově se bavíme samozřejmě o miliardách, jak výnosů, tak nákladů, ale taky daní zaplacených. Čili tam jako už se hraje o tak velké částky, že nemůže dojít k chybě. Takže tam je finanční řízení velmi pokročilé a sofistikované. Na druhou stranu, v menších firmách zažila jsem e-shopy s tržbami pár desítek milionů. Není zase vůbec z mojí zkušenosti. Majitel nebo majitelka v podstatě jenom předává doklady účetní firmě, externí, protože si na ní nevyplatí mít vlastní účetní a to dává smysl, ona by nebyla vytížena. A dostanou jednou za měsíc, za pololetí podle toho, jak se domluví, v nejhorším případě jednou za rok, dostanou nějak zpracované účetnictví a majitel se diví potom. Za prvé, kolik prodělal třeba, za druhé, když vydělal, kolik daní musí zaplatit, ale vlastně, než mu ta účetní dá nějaké podklady, tak vůbec ani neví, vydělávám, prodělávám, jak na tom jsem. A hlavně, co je důležité, si uvědomit, že ono je to jenom jako rekapitulace minulosti. Takže já se dozvím, jak jsem na tom v minulosti byla, ale vůbec netuším, co bude dál, bude to takto pokračovat, anebo se něco změní. Takže tam vlastně chybí strašně ten aspekt toho, co mě čeká do budoucna. A vlastně nedá se bavit o žádném řízení. Takže za mě finance nerovná se účetnictví. To já vždycky beru, to je takové to nutné zlo pro blaho státu. Já v podstatě to účetnictví dělám, protože mi to zákon jako nařizuje. A zároveň to podklad pro správné odvedení daní. A případně, když už jsem větší, tak už musím být i auditovaná. Čili jako, to jsou všechno zákonné požadavky. A vlastně ve výsledku mi to řekne, jestli mám nějaký zisk k vyplacení, protože vlastně ta dividenda, ten zisk po zdanění je to, co já dostanu z účetnictví, z finančních výkazů. Není to z nějakého mojeho excelového výpočtu. Takže proto je to jako nesmírně důležité a je potřeba to dělat, ale vlastně to nepomůže mi to řídit firmu. A nepomůže mi to dosáhnout zisk anebo minimalizovat ztrátu. A čili u těch menších firm já určitě jako doporučuji outsourcovat, dát účetní firmě, ale vybrat dobrou účetní firmu, na kterou se taky můžu spolehnout. Zaprvé, že to v pořádku zpracuje včas, že komunikuje, včas mě třeba upozorní na nějaké jako odchylky a zvláštnosti, ale vlastně na tohle vůbec nespoléhat. To, jak jsem říkala na začátku, je to fakt jako nějaký vstup pro stát primárně, ale ne pro mě, pro řízení firmy.
Pojďme postupně. Přijde vám, že se to mění v čase, že třeba to vzdělání těch firem v oblasti finančního řízení, že se zlepšuje?
Zlepšuje, protože jsou donuceni tím, že ta realita, tím, že jako na konci dostanu nějaké ty výkazy a teď vidím tu smutnou realitu, třeba tu ztrátu, anebo ten menší zisk, než jsem očekávala, tak samozřejmě ty firmy už jako nucené se na to dívat průběžně a i nějak do budoucna. Takže občas vidím nějaké pokusy o Excelové tabulky a nějaké propočty a takovým tím jako selským rozumem. Což to jsem právě chtěla ještě jako vlastně dodat, že finančního řízení není nutné se bát. Jo. Účetnictví je složitá disciplína, na to musíte umět zákony. Je tam nějaká logika, která ani není kolikrát jako logická vlastně a i ty výkazy jsou sestavené tak, že se to špatně čte, kdo tomu nerozumí, tak v tom nenajde, co potřebuje. Ale já když se bavím o finančním řízení jako takovém, tak to je selský rozum. Na to nejsou žádná jako pravidla, žádné zákony, požadavky a to vlastně fakt je jenom, že si sednu a řeknu si tak, kolik budu vydělávat, chci prodat, myslím si, že prodám a kolik teda můžu utratit a jak to celé jako dopadne a celé si to můžu jako namodelovat tak, jak mě to vyhovuje. Takže je to fakt o selském rozumu. A proto občas vidím ti majitele, že se o něco takového pokouší a cokoliv je lepší než nic v každém případě.
Když je to o selském rozumu a tak, jak to popisujete, tak to zní vlastně poměrně jednoduše. Proč to tolik firm nezvládá podle vás?
Já si myslím, že to nepovažuji za přínosnou a podstatnou věc, že se soustředí na biznis, hlavně, aby jsme prodávali, hlavně, aby fungovala logistika, hlavně, aby jsme měli dost zboží na skladě, hlavně, aby fungoval marketing. A to jako všechno má přidanou hodnotu a vlastně je tam nějaká přímá linka na výnosy nebo na tržby, ale finanční řízení, tím, že fakt hodně lidí to má spojeno s tím účetnictvím, daněmi a podobně a pak k tomu teda nějaké ty Excelové tabulky, kde jsou to vlastně zas ta stejná čísla, jenom si je trošku jinak jako přehazuju a dívám se na ně jinak, tak oni v tom nevidí přidanou hodnotu pro obchod. Nepřinese mi to nové obchody. Což nepřinese, ale zase na těch stávajících můžu víc vydělat anebo něco ušetřit, takže ve výsledku mě to dovede k zisku vlastně většímu. Takže za mě to přidanou hodnotu má, ale ne tu přímou. Není tam ta přímá linka na tržby.
To je taková ta věta, která umí vyvolat diskuze, když někde řeknu, že finanční ředitel nevydělává firmě peníze. Co byste na to řekla?
Přímo ne, že bychom fakt jako zajišťovali nějaké obchody, ale my je vlastně vyděláme formou toho většího zisku na konci, ano. Anebo té menší ztráty. Tím, že umíme ušetřit náklady, takže jako zvětšit vlastně ziskovost, ale třeba i tím, že zachráníme cash flow, tím, že včas přijdeme a řekneme, za měsíc nebudou peníze na účtě a v tu chvíli už jakékoliv financování bude možná jako extrémně drahé, takže zase je tam nějaký dopad na ten zisk, tak já si myslím, že umíme udělat peníze.
Moje zkušenost je, že dost často ti majitelé nebo majitelky těch menších středních firm vnímají právě komerční banku, tedy ty obrovské firmy, které mají to finanční řízení prostě obrovsky jako dobře pravděpodobně udělané. A pro ně je to něco strašně vzdáleného. Vy máte zkušenost i z těch menších firm, jak je ta Foodora, Bonami, i z menších určitě. Tak jak to tam vzniká? Je to jako ze dne, já vím, že ne, ale je to jako ze dne na den dokonalý? Je to ze dne na den hotový?
Ještě teda, já bych ještě podotkla, že jsou firmy, které to musí mít, protože buď jsou na burze, nebo mají investora a musí se někde reportovat. A to už je případ i spousty jako firm na našem trhu, třeba Foodora. Jo, komerční banka je samozřejmě na burze, takže a plus je součástí Societe Generale, která je taky na burze, čili to prostě musí se reportovat každý měsíc investorům, jak na tom ta firma je a co, jak bude hlavně, co jako se očekává. A to je případ třeba už i Foodory, která vlastně je součástí jako velké celonárodní společnosti Delivery Hero, která je taky kotovaná na burze v Berlíně. Čili i tady ta česká Foodora musela už jako reportovat dost sofistikovaně, každý měsíc mít rychle hotovou závěrku a reportovat, co se očekává, jak asi dopadne ten rok a mít jako opravdu taky velmi sofistikované finanční řízení. U Bonami je to podobně, protože zase máme soukromého investora, toho taky samozřejmě zajímá, jak na tom jsme a budeme. A takže tam je to vlastně dané i jako okolnostmi, ale potom je teda spousta menších firm, kde si, je to jenom na vůli toho majitele, jestli to chce nebo nechce. A pokud to dlouho odkládá, tak pak samozřejmě může dojít k tomu, že taky bude muset, protože třeba bude muset jít do té banky pro úvěr a ta banka to od něj bude chtít. Takže postupně to začnou skládat. A většinou to u těchto firm začíná právě, když jsou donuceni. Jo, když musím jít do banky, anebo mi dochází peníze, ten zisk není takový, nebo na něčem strašně prodělávám, potřebuji zjistit na čem, kde mi to uniká. A tehdy začnou pomalu řešit to finanční řízení. A nebo nemají tržby, jaké mysleli, nicméně pořád jedou v režimu utrácím XY, protože přece jako můžu, a na konci zjistí, že ale nemohli, jo, a zjistí to zase, až většinou se stane nějaký průšvih. A tehdy začnou do těch čísel koukat, odhalovat, kde se to stalo, proč se to stalo, a pak už zkouší koukat i do budoucna.
No a jak to vzniká? Je finanční řízení postupný proces jeho nějakého zdokonalování, rozšiřování, možná míry detailu, do jaký se díky němu dostanu?
Já si myslím, že by to mělo vznikat postupně. Určitě není dobrý jako velkým třeskem hned začít všechno sledovat a řídit v tabulkách. A za mě nejdůležitější si postavit nějaký plán na rok. No, budget, rozpočet, ať tomu říká, kdo chce, jak chce. A to fakt stačí jako v Excelu velmi jednoduše, vůbec nemusím nějak jako složitě drobit a tak, ale jenom si zkusit v Excelu nahodit, kolik si myslím, že vydělám. Když už mám nějakou historii, už se mi to taky zase líp odhaduje, vím, jak se chová trh, jaká je konkurence a podle toho vlastně si zkusit namodelovat náklady. A to je ten úplně začátek, který může být těžký a je to jako složitější, ale dá se to a je potřeba něčím začít a k tomu pak můžu přidávat. Pak s tím plánem začnu pracovat, takže se každý měsíc podívám, jak dopadla realita a kde jsem se odchýlila a co to znamená. A pak si k tomu můžu přidat ty peněžní toky. A vlastně takhle postupně a pak můžu víc drobit ty náklady a dívat se na jednotkovou ekonomiku. Ale do tohohle skočit rovnou je strašně komplikovaný. Já myslím si, že i pro ty majitele jako špatně pochopitelný, ale když se jde takhle postupně z vrchu těch velkých věcí, tak je to ideální.
Pojďme u toho plánu zůstat, to je ta první část, o které jsme chtěli mluvit. Když se budeme bavit o finančním plánu, o čem se bavíme z pohledu, jak moc to potom odpovídá té realitě? To, co si vymyslím, to, co si naplánuju, z vaší zkušenosti.
No, podle mě se bavíme o dvou situacích. Buď o třech. A ta jedna téměř nikdy nenastane. Ta první je, že jsem to trefila a jdu podle plánu. Ideál, jo? A ještě jsem si ho postavila ambiciózně a všechno podle něj šlape a můžu slavit. To se nikdy nestane. Druhá typová situace je, že jsem si postavila plán, většinou ambiciózní, on mi vlastně i nastaví priority, na co se chci ten rok soustředit a podle toho, když vím, kolik zhruba vydělám, no kolik chci vydělat, tak už zase mi to dá nějaký rozptyl na to, kolik můžu nebo chci utratit a investovat, kolik potřebuji nakoupit zásob, kolik můžu zaměstnat lidí a podobně, kolik můžu dát do marketingu. A vlastně potom se můžou stát dvě věci, když tohle mám. První je, že neplním a neplním kvůli tomu, že se něco stalo na trhu, nějaká velká externalita, obrovská inflace, klesla spotřebitelská poptávka, válka na Ukrajině, všichni to známe, jo? Cokoliv. A můžou být i pozitivní typu COVID pro e-shopy. A pak je potřeba se na ten plán podívat a říci, není reálný, není možné ho naplnit. A já si myslím v téhle situaci, samozřejmě je potřeba pořád se jako bavit o těch externalitách a kdy pominou, jak je můžu já s nima bojovat, jestli to není naopak příležitost, co s tím. Ale zároveň si asi včas říct, fakt to nedáme. Prostě letos o 20% nenarostem kvůli tady těm vlivům. A kdyby jsme ten plán dál drželi, tak se stanou dvě věci. Za prvé je to strašně demotivující pro obchodníky a další, kteří na to mají většinou navázané bonusy. A vlastně si dopředu říct, že stejně bonus nedostanu, ať se jako rozkrájím před 20%, navíc prostě jako nevydělám a nemůžu za to. A druhá věc, co se stane, Já vlastně na ten plán jsem měla navázané náklady a budu dál utrácet, jako bych vydělávala těch jako 120%, čili na konci skončím v obrovské ztrátě. Takže v tomhle případě já si myslím, že je lepší ten plán klidně i v půlce roce, v dubnu, v květnu, prostě záleží, kdy k tomu jako dojde, k té velké jako externalitě, tak ten plán překopat. Prostě si jako dát to zpátky do reality a tím pádem si třeba říct, dobře, výnosy nebudou takové, ty prodeje prostě nepůjdou, nová konkurence úplně nás válcuje, přišlo Temu, cokoliv, jo. A teď jako krátkodobě tenhle rok s tím nic velkého neuděláme, třeba se to vyřeší dlouhodobě, ale teď ne. A tím pádem se podívat na náklady a říct si, já si nemůžu dovolit letos tolik utrácet a budu muset čáhnout možná do zaměstnanců, pronajmout si menší prostory a někde hledat úspory zkrátka, protože ve výsledku pak skončím jako ve větší ztrátě, než jsem myslela. A pak je ta třetí situace, kdy neplním a podívám se a zjistím, že neplním třeba kvůli vlastní neefektivitě, kvůli vlastním interním procesům, které nemám dobře nastavené. A v tom případě vždycky ten měsíc zpátky bych si měla vzít a podívat se, kde se netrefuju teda do plánu a říct si, tohle moje chyba, tady mě rostou strašně náklady na logistiku, a tohle jsou ty příčiny a tohle se s tím dá dělat, tohle se nedá. A část, co se dá odstranit, odstraním. Takže vlastně hned jako nenechám tam dlouho bobtnat nějaké neefektivity, které mě stojí potom jako v dlouhém období vlastně spoustu peněz. Jo? Čím dřív to odhalím, tím líp. A pak si, a ideálně teda, pokud to jde, tak to vyřešit. Pokud to nejde, tak si ale zase říct, dobře, s tímhle fakt nic neudělám, prostě dopravci zdražili o 10%, takže já ten plán do konce roku si musím upravit, přidat do nákladů na logistiku 10%, protože to je nová realita, s tím nic neudělám. A vlastně zase uvidím, co mi to dělá s tím plánem. Jo? A už vidím, no, tyjo, tak to nebude takový zisk, jak jsem myslela, anebo naopak se mi prohloubí ztráta. Mám na to, možná už mi dochází peníze, půjdu teď do banky, dokud je ještě čas. Takže jako takhle to analyzovat, takhle s tím jako rovnou a chytře pracovat nám může vlastně ušetřit spoustu peněz. A takže za mě je to tak, no, říct si, co odstraním, co ne a co je třeba jako jednorázová záležitost, jo? Že tenhle měsíc nám jednorázově něco uteklo, tak si říct, hele, kluci, hlídejte to, nebo kluci a holky, hlídejte to, ať se to neopakuje. Ale je dobré jim to taky říct, jo, těm, co, vlastně já jsem ještě zapomněla jako v úvodu asi říct, že to, že mám plán, a mám nějaké výnosy a náklady, tak já pak taky můžu mít zodpovědné osoby za to, aby to řídili. Jo, pak můžu říct, tady je tyhle náklady, šéf logistiky je zodpovědný teď za 500, že to víc nebude. A když to začne být víc, nebo nějaké rozmezí, jo, nemusí to být, jsem řekla, krajní číslo, tak už pak s ním můžu řešit, co se tam děje. A on by těm číslům měl rozumět a tím, že má nějaký mantinel a v něm se pohybuje, tak mu to zase dává nějaký lepší jako cit pro to řízení. Takže pak třeba jít za těma vlastníkama těch jako jednotlivých třeba nákladů a říct jim, tady vám to uteklo minulý měsíc, hlídejte si to, aby se to neopakovalo.
Vy jste to nazvala jako tři scénáře. Jsou to tři samostatné plány. Narážím tady trochu na to, že mám celou řadu, posluchači si můžou pustit celou řadu rozhovorů s různými finančními řediteli nebo CEO z firem, mimo jiné třeba s Pavlem Opařilem z Bonami, kde jsme, mám dojem, že taky řešili, jestli si dobře vzpomínám, že Bonami zejména v těch krizových měsících kolem začátku té pandemie mělo i několik těch plánů, nějaký krizový plán a podobně, co by se mohlo dít a tak dále a jak případně postupovat. To je ono, to je to, o čem jste teď mluvila, mít vlastně jako optimistický plán, realistický plán a pesimistický plán.
To je asi něco jiného, je to ale jiný přístup, než co jsem říkala, jo? Že buď můžu mít jeden plán a ten, toho se držím a vyhodnocuju ho a když ho fakt vůbec jako vidím, že nedokážu splnit, tak ho překopu a případně jako fakt s ním pracuju na té měsíční bázi a odstraňuju ty neefektivity, ale mám jeden a s ním pracuju. A nebo pak je další možnost a ten měním, jo, udělám z něj nový plán, horší, lepší podle toho, jak se jako daří, nedaří. A pak je další možnost a to je hlavně ale v těch krizových situacích, kdy fakt nevím, co mě čeká, tak si můžu udělat několik plánů. Takový ten, jak ta střední cesta a pak, když to bude horší a většinou ještě horší, když řeším krizi, jakože BC, a nebo teda lepší, horší a pak tu střední cestu. A teď vidím, jak se to vyvíjí a podle toho si potom vyberu vlastně ten plán, který se nejvíce jako blíží realitě. Ale to třeba bych na začátek, když se jako začíná s finančním řízením, to bych nedoporučovala. To už se komplikuje věci. Jeden plán, čím jednodušší, tím lepší a s ním pracovat. A na něm se to vlastně učit a postupně ho vylepšovat.
Možná už jste na to odpověděla z hlediska toho, komu bude patřit který to číslo a bude za něj vlastně zodpovídat. To je ten způsob, jak to potom uvést do praxe. Teďko narážím na takový to, že se vytvoří nějaký plán, ale v praxi se s tím vlastně vůbec nepracuje.
Přesně tak, jakože když ho nesleduju, nepracuju s ním, tak to samozřejmě je jenom kus papíru v šuplíku a nikam nevede. Takže tak, dala bych zodpovědné osoby, které jsou jako zodpovědné za řízení těch jednotlivých oblastí a s tím, že aby opravdu, a pak je potřeba jim ale umět dát tu realitu, jak to dopadlo za ten poslední měsíc. Jo? A to buď teda se mluvit s tou účetní, že nám bude dávat ty výsledky jako na měsíční bázi, aby si jenom nějak upravíme, aby jsme viděli, že je to opravdu to jako v jiném pohledu, ta data, co já většinou potřebuji pro řízení jako interní, než to účetnictví, ale dá se z toho vyjít, jenom se to prostě může nějak překopat a když se správně nastaví analytické účty v účetnictví, tak potom to můžu použít na to manažerské, na to finanční řízení. Takže je fakt důležité ještě jako to B, a to je umět si ukázat realitu za ten měsíc v tom členění, jak to mám nastavené v tom plánu, jak to chci řídit. Což ale, jak říkám, furt jsou to stejná data, jenom se s nima, jinak pracuje na ně jiný pohled. A přesně potom, ono to má vliv třeba i na to, nejen kolik můžu utratit, ale třeba kolik potřebuji zásob, kolik budu nakupovat.
Teď na to myslím, protože vy jste to tam řekla rovnou na začátku té odpovědi, já bych řekl, že to je možná na tom, možná mě opravíte, ale že to na to může být to nejtěžší. A to je to odhadnout ty tržby. Což jako si můžu střelit nějaký číslo. A teď, když si vezmu v těch posledních letech, zejména po tom obrovském nárůstu v e-commerce vlivem toho covidu, tak spousta firem kolem mě řešila, že předpokládali, že ten růst bude pokračovat. A podle toho nakoupili, podle toho to plánovali. Tak mě zajímá, jak odhadnout tržby, abych nepřestřelil.
To je to nejtěžší samozřejmě. No a to jako tady předpokládám, že to mají.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.